Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Nei. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnes utsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Ja, det er lyd, det er lyd. Hvordan skal jeg stå nå? Være litt fleksi? Ok. Det er veldig bra å være her. Det er mange morgenfriske mennesker. God morgen. Men har vi noen B-mennesker her i dag? Har du noen ordentlige B-mennesker som ikke har energi til å si ja, men bare liksom... Det er noen B-mennesker. Ja. Jeg er B-menneske. Når vi leser Bibelen, så har vi B-mennesker et problem. For så mange fortellinger i Bibelen starter med tidlig neste morgen dro Jesus ut. Ja. Ja. Før soloppgang dro han opp. I det grydda dag, så skjedde det. Men jeg har et evangelium i dag. Det finnes et menneske i Bibelen. Det finnes en person i Bibelen som er vår venn, vi B-mennesker. Det er Nikodemus. Nikodemus, som vi møter tre ganger i Nytestamentet. Alle tre gangene er på kvelden eller natta. Ja. Ja. Vi møter ham i dagens tekst, Johannes 3, hvor han har hørt om Jesus. Jesus er i byen. Og han går til Jesus med sine spørsmål og har denne fantastiske samtalen som vi har i Johannes 3. Så møter vi han i Johannes 7. For Nikodemus er, i tillegg til å være nysgjerrig, så er han en rådsherre, det vil si en statsråd. Han er en av de 70 i regjeringen. Så det har vært tumulter i byen, og Jesus har vært midt oppe i disse tumultene. Det kan lese om det i Johannes 7. De har sendt ut vaktstyrken, og vaktstyrken kommer tilbake og sier vi får ikke gjort noe. Og de sier, ja, prøv på nytt, ta de til fange. Og det er da Nikodemus står frem, igjen, sen ettermiddag, i alle fall sen ettermiddag. Jeg velger å tolke det tidlig kveld. Kanskje sen kveld, for det Nikodemus sier da, vi har da aldri noen gang dømt noen uten forhør i det minste. Uten at de har fått sagt sin versjon av saken. Vi kan ikke begynne med det nå. Og da tar Nikodemus ordet. I forsamlingen. Det er andre gang vi hører om Nikodemus. Kanskje den minst viktige. Den tredje gang vi hører om Nikodemus, da er det viktig da. Det er da Jesus henger på korset. Og alle Jesus superdisipler har hatt mer enn nok med seg selv. Og flyktet over alle hauger. Og tvilt og fornektet og det ene og det andre. Og Jesus henger der. Alene. Og ingen bryr seg. Annet enn Nikodemus og kollegaen Josef fra Arimathea, som da tar mot til seg, sånn som dette kan ikke være, går til Pilatus, får lov til å ta Jesus ned fra korset, og disse to karene løfter ned kroppen til Jesus og legger han i en grav. Det er de tre gangene vi møter Nikodemus, alle på kvelden. Vi liker Nikodemus. Vi er B-mennesker, ja. Det er ikke bare derfor vi liker Nikodemus. Vi liker også Nikodemus fordi han har en sånn sjelden evne som kan være en utfordring til oss. Han er et forbilde, for han har denne evnen til å oppdage når det er noe som står på spill. Altså, han er litt tilbaketrukket, han er litt tilbaketrukket, han er litt tilbaketrukket, men så plutselig så aner han at nå er det noe som står på spill. Nå er det ikke bare en mulighet, nå er det en spesiell anledning. Og så har Nikodemus da den evnen til å gripe den anledningen. Altså, bare tenk på det. Han sitter der som statsråd, høyt på strå, Byen full av pilgrimer, og en av dem Jesus. En blant mange, 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 mange. Dette begynnelsen av Jesu virke, så han kan umulig ha hørt noe særlig om, men han likevel denne evnen, det noe spesielt med han. Og jeg med alle mine spørsmål, min tvil, min forundring, min nysgjerrighet, jeg må gå og snakke med han personen der. Han har denne evnen til å liksom se, her det noe spesielt. Og så griper han den anledningen. Andre gangen, som vi var, så vidt var inne på, det var at han hadde jo denne evnen til å liksom stå opp og si, nå det tid for å kjempe for rettferdighet. Nå vi ferdig med å begå et justismord. Og det kan da ikke vi ha på oss. Vi må da, ikke sant, stå opp for andres rettigheter. Det var Nikodemus. Og tredje gangen, som jo jeg klarer ikke å si det en gang, for jeg bare begynner å grine. Denne disiplen som liksom, når alle andre bare stikker, så har vi denne som i skjul på bakste benk, som jeg kjenner meg sånn igjen i, som tør. Og jeg håper at jeg også tør, når det kreves. Ja. Du, altså, det kan være en utfordring til oss, og liksom, har vi sånne ting foran oss som ikke bare muligheter, men som spesielle anledninger? Det noe som kommer rekende forbi oss, som vi bare må gripe, og som vi tenker, nå må vi legge alt annet til side, for dette en viktig anledning? Det gikk altså, for et halvt år siden omtrent, så kom det en sånn anledning rekende forbi meg. Da hadde nemlig Vegard, som prest her i Storsalen, og Ragnhild, som... det ikke så mange som vet hvem Ragnhild men Ragnhild Ja, det tar for lang tid å forklare. Ragnhild og Vegard, de kommer... De har snakket sammen, og de har funnet ut at Oslo Soul Children og Storsalen burde gå sammen for å lage en gudstjeneste, fordi det nesten ikke finnes gudstjenester i Oslo som funker for tweens, tenåringer. Så kommer de til meg, og første tanken min jeg har alt for mye å gjøre. Jeg har full jobb, jeg har familie, jeg har ditt og datt, og så mye som jeg trener, si. Og så sier de, du må være med på dette her, og vi vil at du skal være prosjektleder. Og da tenker jeg på det i nøyaktig 10 sekunder, og så skjønner jeg at her det en anledning. Og det ikke bare min anledning dette her, dette tenker jeg som vår anledning. Alle som i Soul Children, alle som i Storsalen, alle som ikke noen av de stedene, men som har noen i den aldersgruppa. Nå det altså slik at siste søndagen i måneden det neste året fra april og utover, så blir det Soul Church her feiret. Ja. Det skal være klokka 4, så det mulig å sove lenge. Det skal være klokka 4, så det mulig å komme seg ned fra fjellet, fra hytta. Og det skal være bare en gang i måneden. Det skal ikke være, altså hvis du går i en annen menighet, så fortsett noe endelig med det. Men hvis du har en tenåring i hus, så dette en anledning, tenker jeg. Ja. Og det andre anledningen som kom til oss når vi jobbet med dette her, det var at ungdom har forandret seg. I 50 år så har vi drivet ungdomsarbeid som handler om at de må få et eget rom, de må få egne sanger, de må få en egen dag, de må få en egen predikant, de får et eget opplegg, de får et eget navn, en egen logo, en egen kultur. The one-eared Mickey Mouse model liksom i, ja det blir, nå jeg inne i forskningen, drit i den. Ungdomsarbeid på utsida av kirka. Forskningen nå, dere, sier at ungdom i Norge i 2018 ønsker å være mer sammen med foreldrene sine. Og forskningen viser at foreldre ønsker å være mer sammen med ungdommene sine. Å lage en ungdomsgudstjeneste nå ikke å lage en ungdomsgudstjeneste for ungdom. Det for å lage en ungdomsgudstjeneste for ungdom og alle rundt. Ja. Og det er en spesiell anledning, tenker jeg. Det er en spesiell anledning. Ungdomsarbeid slik vi kjenner det sliter, men jeg tror her har vi en anledning. Vi må også snakke litt om teksten. det greit? Ja. Nikodemus kommer til Jesus, spør hva skal jeg gjøre, hva skal til for at jeg kan bli født på ny? Og Jesus svarer, og så kommer han med dette svaret. Så sier han til Nikodemus, du har vel hørt om denne historien om kobberslangen? Ja, selvsagt har jeg hørt om historien om kobberslangen. Alle har hørt om historien om kobberslangen, sier Nikodemus. Det ikke sikkert vi har hørt historien om kobberslangen. Så jeg må bare ta den, for det jo liksom hele bakgrunnen for dagens tekst. Og det var da Israels folke som hadde vært slaver i Egypt og farao, og dere har sett filmen og lest historien og hørt om det. 400 år så var de slaver. De har det ikke noe godt, og de roper til Gud, fri oss ut. Så kaller Gud Moses som skal gå til farao og si, la folket mitt fare. Og så skjer det masse hurlumhei, og det i hvert fall ender med at de på dramatisk vis flykter ut i frihet gjennom Sivsjøen som deler seg, helt til Egypterherren kommer og som lukker seg. Og de er fri. Og så er de ute i ørkenen i 40 år. Og så skjer det masse, og litt sånn sent ut i 4. Mosebok så kommer historien om kobberslangen. Og det er altså det at plutselig en dag så begynner det å vrimle av slanger rundt dem. Og de begynner å bite dem, og folk begynner å bli syke, og til og med noen dør, står det. Og de roper til Gud, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre? Og Gud sier til Moses, lag en kobberslange, lik de du ser på bakken, fest den på en stav, løft opp staven, og når folk ser på den staven, så skal de bli frelst, friske, redda. Så Moses gjør det, lager en kobberstav, kobberslange, fester den på, det er en absurd historie, på en stav, løfter den opp, og så blir folk friske. Så sier Jesus, dette er det menneskesønnen har kommet for. Jeg er den kobberslangen. Jeg er menneskesønnen som skal festes til en stolpe. En stav, et kors, et tre. Jeg er den som skal løftes opp. Og slik menneskene i Egypt, i ørkenen, kunne se på, feste blikket på, feste liten til, feste troen sin i den slangen, slik kan menneskene nå feste det i meg, menneskesønnen, som skal bli løftet opp. Og når det skjer, så skal man bli frelst. Da skal man få evig liv, sier Jesus i dagens tekst. Og så kommer det verset som alle kan. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke sant? Det er bare ett problem med den fortellingen. Den er jo fullstendig utdatert. For vi er jo ikke sånne som er bitt av slanger, er vi vel? Det er jo ingen her som er bitt av slanger. Det er ingen i Norge som er bitt av en slange, vel? Det skjer jo ikke. Det er jo ikke slanger i Norge. Det er ingen her som er forgifta. Er det? Nei? Du, tenåringer. Gå hjem og ta praten med foreldra deres. Første spørsmål. Hvor mange serier, fortellinger, bøker kommer du på hvor hele plottet handler om at de gode, fantastiske barna eller landsbyen eller hovedpersonene blir forheksa av en eller annen ond fe eller trollmann eller monster eller et eller annet sånt? Hvor mange fortellinger kommer du ikke på som er sånn? Start med Harry Potter og ta det derfra. Fortsett med Disney Channel, Nickelodeon, NRK Super. Alt handler om det. At det finnes noen gode som er forheksa av onde krefter og som er under forhektelse. Jeg synes det er så merkelig. For det er jo så langt unna det verdensbildet som vi lærer hverandre. Det naturalistiske, moderne verdensbildet om at magi ikke finnes. Det finnes ikke, ikke sant? Og likevel så driver vi og forteller disse historiene, og jo mer, jo flere vekttall vi tar på studiepoeng vi tar på universitetet i matte, jo mer forteller vi disse her historiene om heksene og forhekselsen. Og det er det andre spørsmålet vi dere skal ta tenåringer og foreldre hjemme, det er, hvorfor forteller vi disse fortellingene? Og det jeg har lyst til at dere skal spørre dere selv, er det noe her vi kjenner oss igjen i? Er det noe her som gir mening? Er det kanskje vår verden et godt sted som blitt forheksa? Som blitt forgifta av en slange? Nei. Ja, men la den tanken henge deg litt. For at vi gjør jo alt vi kan, vi voksne, til å lære. Dere så unike. Dere så supre, dere så vidunderlige. Og vi sier det til oss selv, og vi tror på alt det. Og alt det sant. Det vi ikke så gode til å snakke med dere om, det hvorfor det sånn at vi må ha møter hver uke på skolen om nettvett? For at når det kommer ut på det internettet, så det noe som heter nettroll. Hvor kommer de fra? Ikke vi gode da? Hvorfor det sånn at over halvparten av Oslos befolkning i løpet av de to siste årene får sykkelen sin frastjert? Hvem det som driver med sånn da? Ikke sant? Hvorfor må hver skole i Norge ha et eget mobbeprogram? Hvorfor det nødvendig hvis vi så sabla gode? Det vi pleier å liksom tenke da, som en slags sånn redningsplanke, det at okay, det sikkert noen få blant oss som onde, som gjør all den der dritten mot alle oss andre. Men det som skummelt med å bli voksen, det å begynne å skjønne det at, vet du hva, jeg en av dem. Jeg en av de der som ikke klarer å gjøre alt jeg bestemmer meg for. Det så mye jeg vil som jeg ikke får til. Og så det så mye jeg ikke vil som jeg faktisk gjør. Jeg møter meg ofte i døra. Og da plutselig så leser jeg en sånn historie om kobberslangen som fullstendig utdatert. Og så tenker jeg, kanskje det her. Kanskje det her vi har et evangelium. Kanskje det her vi har et håp. Kanskje det ikke så absurd likevel. Kanskje det sånn at når vi nå nærmer oss påske, så det faktisk den viktigste historien vi har å si. At menneskesønnen ble løftet opp på det korset. Og jeg tenker, tenk om det sånn. Og tenk om det sånn at vi kan feste blikket på han. Feste liten vår til han. Feste troa vår på han. Og si, det ikke mer enn dette her. Jeg stoler på deg. Ja. Det et budskap jeg har lyst til å dele. Og Gud velsigne dere alle, og la oss be. Herre, jeg takker deg for gleden og seieren og kraften og begeistringen. Takk for verdien som vi alle sammen har. Og så Herre, så ser du når vi møter oss selv i døra. Jeg ber deg om at vi da skal løfte blikket og få øye på at det derfor du kom. Og at du vår redning. Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.